SBS Filipino.
Ang paggamit ng online sale na teknolohiya tulad ng drone-mounted na mga kamera ay pinapabuti ang resulta ng benta sa ilang manggagawa sa mga bukirin. Ngunit kahit na ang modernong paraan ay kadalasang nalalampasan ang tradisyonal na pagbebenta sa mga pamilihan o sale yard, ayon sa mga nag-oopera nito, ang makaluma o old school auction ay mananatiling buhay. Narito ang ulat ni Luke Waters na isinalin sa wikang Filipino. Isang maliit na drone ang nasa ere sa itaas ng mga hayop o livestock sa Herefords, isang pinagmamay-ari ang lupain malapit sa Kiwa sa hilagang silangang bahagi ng Victoria. Ang mahinang tunog ng makina ay hindi nakadistorbo sa kanya. Ayon sa stock agent na si Brent Shee, ang drone ay nakapagbibigay ng gumagalaw at hindi gumagalaw na mga imahe na ini-edit at nilalagay sa mga livestock auction sites.
Real 360 degree views of the cattle in their natural environment, and that's we feel like we're at the cutting edge currently with everything that's available for our vendors, and more people are sort of liking the idea of just taking them from the vendor's property straight to their property and as purchasers. So that does take out that stage of going through the sale yards. They're out on feed and they just handle the whole journey a lot better.
Ang ikatlong henerasyon na nagpapalaki ng mga baka sa Hereford na si Barry Hicks ay nag-eeksperimento sa mga online na paraan ng pagbibenta. Ayon sa kanya, ang mga imahe ay sinasamahan ng malawakan na mga detalye na may kaugnayan at kahalagahan sa mga bibili pa lamang.
A whole lot of other information on the screen for you to look at, like when they were drenched and how old they are and how heavy they are individually, and I think it's a good thing.
Ayon kay Hicks at sa agent niyang si Brent Shee, sila ay naeengganyo sa mabilisang mga resulta.
Because we're selling to a national audience, so international audience in a lot of ways. I mean, it's on the internet, anyone can access it. It's gaining a lot of momentum and traction all throughout Australia. And it just shows that even people in Tasmania are confident enough to buy cattle in northeast Victoria, truck them down, put them on the ship, and they're in paddocks in Tasmania in sort of, 24 to 48 hours.
Ngunit ang digital at online na mga plataporma ay bahagi lamang sa tinatayang 5% ng pagbibenta ng livestock sa Australia. Aabot pa rin sa 60% ang naibibenta sa mga tradisyonal na pamilihan o sale yards. Aabot sa 4 milyon ang mga baka na naibibenta sa Barawata sale yards sa hilagang silangang bahagi ng Victoria kada taon. Ang maraming mamimiling dumadalo sa mga auction tulad ng 76 na taong gulang na nagpapalaki ng mga baka na si Don Hempel ay nagsabi na walang papalit sa direktang pagkakakita sa mga livestock.
My market demands muscle, so I look for something that's got all the potential to have plenty of muscle. And I wouldn't be confident in buying online. I like to see the article in the flesh.
Naka-livestream sa internet ang Barnawata Auctions at ang online bidding ang susunod na hakbang. Si Gary Edwards mula sa AA Investment Group na nag-oopera sa mga pamilihan ay nagsabi na maraming mamimili ang nais ang presensya ng isang taong nagbibigay payo sa kanila tuwing auction kaysa magdepende sa impormasyon mula sa nagbebenta at sa agent nito.
What's come up continually in the feedback we get from people is that they like the independence, they like the ability of calling up and talking to a third party to verify that assessment. It gives them much more comfort in the accuracy of the livestock descriptions that they're buying.
sbs.com.au/Filipino